Polaj ornitologoj en la nuna jaro jam fine de julio konstatis la unuajn grupiĝojn de cikonioj kaj iliajn forflugojn al la varmaj landoj. Eksterordinare frue, ĉar kutime tio okazas nur meze de aŭgusto. Dume antaŭ nelonge oni fotis blankan cikonion en la nesto en la loko Zembovo en la okcidenta landoparto. Evidentiĝas, ke tio ne estas unu sola caso de la vintrumanta en Pollando cikonio, dum ni preferus kredi, ke cikonio jam delonge troviĝas en Afriko. Evidente, kelkaj cikonioj ne forflugas pro objektivaj kaŭzoj, ĉar iuj estas feblaj, vunditaj, aŭ post la rompita flugilo ne riskas longdaŭran flugon. Nun tamen ŝajnas, che la birdoi ne forflugas lau propra electo, au forflugas je malpli longa distanzo. Cutime blancae ciconioi entreprenas long distanza migradon al flugante ec la Sudan Afrikon, Zimbabvon au Mozambikon. Parto haltas en la Saharia Afriko, en Etiopio, Somalio cae Sudano, quelcae ec en la proxima Oriento. Case de la polei ciconioi ocasas ciam pli ofte che ili haltas por la tuta vintro en Bulgario au Turchio. Simile condutas ciconioi el Hispanio cae Portugalio. Ciel siete ciconioi ciel evitas flugi super la maro, cie ne aperas tipai por la continento varmai termicai aer colonoi. Tiel do, por la polei ciconioi, la transflugo limigas al distanzo super Bosforo, por la hispanai cae portugalai, al distanzo super Gibraltara Marcolo. Lau ornitologoi ni attestas gravaen evolusangioin. La ciconioi forflugadis pro manco de nutrajoi cae pro tro mal altai temperaturoi, sed nun la vintrei temperaturoi farigas pli altai, cae la nutrajoi estas facile atingeblai en rubuioi, cial do forflugi. Aldonigas al tio sangioi ocasantei en Afriko mem. Cie la areo de Saharo vastigas, cae ciconioi devas traflugi pli grandan distanzon por trovi taugan pasto terenon. Tio ne valoras la flugostrecion cae flugoriscon aparte se la vintroi en Europa estas ciam pli mildei. Antau quarliaroi ancau hungarui publicigis donitajoin pri tio, che multe hungarei ciconioi resignas pri la forflugo. Gis nun la ciconia vive ritmo estis tre regula. Multei ornitologoi assertis che lau citiu regula ritmo eblas lau vorte reguligi horlogioin cae calendaroin, sed non cio ci comencis shangigi.